večer, děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Teď jsem byla mnoho vyzvána, abych udělala stručnou analýzu, jak to právě v Polsku, Maďarsku, Slovensku a v dalších zemích. No asi na to není i moc času, i když nedávno jsem byla na konferenci, kde se brali diskutovaly kapacity státu a brala se Latinská Amerika a postkomunistické státy z hlediska státu vůbec plnit ty základní funkce svoje, udržovat kontrolace na celým území, právní stát, hodnoty liberálně demokratické. Ale musím říct, že tam jeden Američan, myslím, že bulharského původu, podle jména, poměrně měl výborný rozbor teda Bulharska a Rumunska ve smyslu velkého odchodu od principu právního státu do té doby aspoň deklarativně vyjadřovaného, ale teď s naprosto jasným útokem na ústavní soudy. A o tom, co se děje v Maďarsku, mě fascinuje, že skoro nikdo neví, udělám reklamu v posledních listech, je moc pěkný článek velice dobrýho českého univerzity filozofické fakulty, když stojí za to pochopit vlastně, kam až to Maďarsko jde a jaké jsou teda nějaké poslední bariéry proti tomu, aby to nešlo ještě dále, že vždycky se ještě podaří se zastavit v jistým momentě. Na Ukrajině, když se dostanete k zakarpatské Ukrajině, tak taky vidíte tam velmi silnou infiltraci a slabou vládu. Takže to je jenom tak jako na uvedení, já se vrátím těm našim stranám. Nevím, jestli bude optimističtější než to, co jsem říkala předtím, ale zkusím to. Já bych, kolega Bez říkal, jako jaký, jak se vidět tu budoucnost, pro mě, asi protože jsem původem historik, tak vždycky se snažím analyzovat, proč je nějaký stav. A já mám pocit, že prostě pokud se neudělá, proč je nějaký stav, ta analýza, tak se dost těžko ten stav dá změnit. A pouze na analýze, jak něco vzniklo, nebo co vlastně nám to vzniklo, tak se dá jít do budoucna. Já nehrozím tady s velkou analýzou, ale aspoň pár postřehů. Myslím, bylo v tom, že v tom dotazu nebo v té pozvánce byly třeba kolem, jestli budeme mít tradiční strany nebo normální strany, nebo jaké strany, nebo jestli budeme mít úplně jiné strany. A moje otázka, co jsou normální nebo co jsou tradiční strany, ty strany od 18. století procházely velmi výraznou obměnou, úplně jiným stanem občanské společnosti, také tam bylo jiné volební právo, jiný rozsah volebního práva. Podoby masových politických stran mezi válečních bylo něco jiného než to, co potom. Bych měla stručně říct, co vlastně, s čím se tady setkáváme, tak bych řekla, že možná takové ty tradiční, ještě s velkými kořeny v masových politických stranách, tak to máme vlastně dvě, máme KSČM a KDU-ČSL. KSČM, které se drží stabilně, když se podíváte ty poslední volby, tak prostě se to pohybuje 10-13%, někdy 14%. Záleží samozřejmě také vždycky na účasti, protože když je nižší účast, tak to většinou bývá trošku větší procento, protože voliči KSČM jsou, řekněme, disciplinovanější. KDU-ČSL se pohybuje na tom nižším procentu a v těch posledních letech osciluje se přejít 5% nebo nepřejít 5%. Obě strany mají prostě určitý, ale jeden vážný problém. Jsou to strany velmi silně ideově zakotvené a dodnes mající v členské základně něco, co je až skoro by se dalo říct, a co bylo vždycky u těch masových stran, už jako jakousi citovou vazbu k tomu, k té straně. Není to jenom něco, ale je to něco, kam člověk patří a kam odkud neodchází, co tady nemění strany v tomto směru, tak jak bylo to tradiční stranictví. To je v jedné straně jejich síla, protože tam pořád to jádro, které je pravděpodobně hned tak napustí. Jsou tam určité generační, i když ne příliš silné výměny, ale není to teda jenom, že by to byla prostě jedna generace. Ale ty strany se dostávají do problému, že v momentě, kdyby chtěli udělat úkrok nějakým směrem, nějaké reformě, modernizaci, trošku jiné orientaci, tak ta členská základna vlastně smete to vedení. Vlastně to vedení si nikdy nemůže udělat ani KDU-ČSL, nemůže jít ve směru modernizace. Ty strany jenom částečné, protože jim potřebují. Prostě pokud ty babičky nepřijdou k těm volbám, tak to bude mít obrovský dopady na tu celou stranu. Takže na jednu stranu mají jádro, což je hrozně dobře, a na druhou stranu a regiony, a na druhou stranu ta proměna a modernizace té strany je vlastně hrozně obtížná, protože je tam ještě ta vazba, řekněme, citová, silná ideologizace. Pak máme strany, které tady naplňují, řekněme, takovýto základní pravice, levice, je to teda pozůstatek, nebo pozůstatek, říkal to později, ale v něčem to jakoby má pořád ještě ten charakter, no, podobu, jako mývaly ty masové politické strany. i když to vzniká vlastně až nebo obnovuje se v roce 90, což je ODS a ČSSD. Obě strany mají voličskou základnu, ale ne zas tak velkou. Oproti KDU, ČSL, KSČM to vůbec nelze srovnat. A vlastně mají tu členskou základnu teď tuším kolem 20 tisíc, nevím, jestli ty čísla se mi nějak jako nepletou, ODS měla trošku víc, zase ten pokles bylo to výraznější. Tohle je členská základna, která umožní té straně působit celostátně, ale fakticky tam skoro nenalezeme straníky, kteří by byli straníci, protože se s tou stranou ideovou hodnotou ztotožňují. Ale nejsou zároveň součástí nějaký frakce, která bojuje o nějaký vliv a mocenské pozice. Se tam chybí takový to, my jsme v té straně, protože prostě souhlasíme s hodnotami, názory a chceme nějak jako pomoci, ale velmi silně je to omezeno jenom na, neříkám, že 100%, ale tam velmi výrazná část je prostě propojena s určitými cíly, mocenskými pozicemi a podobně, což tu stranu výrazně vychyluje, protože místo jakýchsi diskusí i hodnotových, orientačních, politických, tak se spíš vždycky bere, kdo je s kým proti komu. A bylo to zajímavé, jsem občas podělal na nějaké politické skupiny a tam se jako mě pořád bylo divný, proč někdy se mnou takhle ty nesouhlasí, jedině nesouhlasí, a potom se snažila diagnostikovat, jaký má ten člověk myšlení, a pak jsem pochopila, že prostě jde o sledování úplně jiného rozměru. To je velká slabost těch stran a znamená to, že dostává se prostě k určitým kritickým jevům, hlubokým krizím. Jedna z těch krizí vidíme momentálně prožívá velmi silně ODS. Sociální demokracie si to zažila, řekněme, kolem roku 2004, tak ten hluboký propad. To postavení těch stran ještě zkomplikovalo to, co většina politologů miluje, a to byla decentralizace. Správný politolog, když vystuduje politologii, tak vám bude říkat, decentralizace znamená více demokracie. Lidé mají blíže prostě k té vládě, je to pochopitelné, lépe jí kontrolují. U nás nastala taková zvláštní situace, že, nebo nejenom u nás, ale zajímavé, že ty výzkumy to potvrzují jinde, že vlastně ta decentralizace zároveň v situaci, kdy často byla jiná regionální vláda a jiná vláda politická, centrální, takže prostě bylo jasné, kam se soustředují pozornost a kde jsou zdroje pro tu či onu stranu, tak to bylo ještě pak zkomplikovaný přílivem evropských peněz, který vytvořili obrovské prostředí, které nakonec vytvořili silné regiony a slabé vedení. Jako budu analyzovat vládu Petra Nečase, naprosto jednoznačně slabé vedení. A který neměl šanci proti těm lidem, kteří byli z těch regionů, po 8 letech těch regionech velmi zesílili, navázali kontakty, pak ty regiony ztratili a najednou se vrhli na to centrum a chtěli tam mít ty silný, nebo vzít z toho centra ty zdroje. Takže ta rovina těch slabých premiérů, to je obecná věc, a nemluvím tady jedna strana nebo druhá strana, jako je daná posílením regionu a vlastně nakonec velmi silným zeslabením centra. Takže to jsou ty strany, které bych říkal, to ODS a ČSSD až na tu hodně malou členskou základnu, ale řekla bych to, co je normální, jo, v té Evropě, jako asi všichni strany. Pak taky máme ty malé strany, které se odštěpily, hlavně od ODS, ODA, Unie svobody, které vlastně jejich jedinou legitimitou bylo většinou sdělení, že jsou morálnější a lepší. Ukončilo to dost špatně. No a pak nám začaly vznikat strany, které já označuji jako strany s politicko-ekonomickým projektem. První takováhle strana, která vznikla, byla TOP 09, založená na vlastně konkurenčně kooperativní komunikaci s vlastně ODS. Ona nevzniká štěpením ODS, v zásadě vzniká vedle, na rozdíl od těch předchozích stran, které vznikly, tak tím štěpením. A vlastně je to strana, kde je teda symbol pan Schwarzenberg a šéf pan Kalousek. Ale vlastně ta strana nemá regiony. Ta strana má počet členů asi 3000. Vlastně ty první volební kampaní dělali starostové. Nebo lépe řečeno, jak se mohla v regionech opřít, velmi bylo to geniální tak, můžu to říci, se mohla opřít o ty starosty. čímž dostala vlastně okamžitě celou republiku, dokázala prostě zvládnout i z hlediska kampaní. Starostové TOP 09 opouští i po splnění částečného slibu, že teda ty peníze se budou dávat trošku jinak. A TOP 09, když se podíváte na výsledky voleb, tak zjistíte, že teda relativně už je v Praze, když se znovu ty, měl být pokles, ale řekněme relativně úspěšná, už Brno je horší, další města jsou slabá, výsledky v parlamentu nebyly nejlepší ani do Evropského parlamentu. S tím malým počtem lidí, těch 3000 asi, nemůžou vlastně zvládnout ty regiony. A budou mít čím dál vlastně větší problém. Navíc ta ideologická jasnost vlastně tady není. Jasně pravicová, řekněme, hlásí se konzervativní. Bylo neuvěřitelné, jak to při těch prvních parlamentních volbách volili ty mladí lidi, jako ty středoškoláci, že jo, když bych se ptala na jejich vztah k církvi a církevním majetku, tak by asi měli úplně jiný pocit. Takže je otázka, co bude s TOP 09 do budoucna. Pak tady vznikla strana, zase ten politicko-ekonomický projekt, to říká čistě ekonomický projekt, to byly Věci veřejné. A to byl projekt prostě jedné firmy. Jako dá se to takhle říci, samozřejmě s řadou lidí, kteří si... Oni využili toho, že mnozí lidé dělali věci, které se týkaly kontrolního. Tady říkám pana ministra, přežil poslanost, tak to bez mám. Tak vlastně ta strana šla s tím cílem. Jako jednoznačně, to byl ekonomický cíl, jako já jsem zase mnoho věcí se Véčkařům vyčítalo, ať už to byl teda ten populistický diskurs, což určitě byl, slovník, to odpovídá, to bylo všechno obsané vlastně ze západní radikální pravice, dinosauři a všechny tyhle ty věci, to prostě, jak si vezmete jako kvůli stranu tohoto typu, tak prostě najdete. Ale zároveň ten podnik, to bylo hodně zajímavé, co spoustě lidí z začátku jako moc nedocházelo. Ono se byla řekla jako bezpečnostní agentura a teď se začalo říkat, bude konflikt zájmu, budou chtít vyrábět třeba ty náramky. Něco takového. Ale já jsem nepostřeba, aby někdo řekl, víte, konflikt zájmu, bezpečnostní agentura, v momentě, kdy obsadí ministerstva nebo tam dá své náměstky. Co je pro bezpečnostní agenturu nejdůležitější? Přístup k datům a informacím. To nemělo chybu, okupace vlastně, jenom to ještě, že dostalo, jo, jako ministerstvo vnitra, to už byl takový, jako to byla opravdu třešnička na dostu. Ale ta rovina tam, a teďko z toho ty náměstí, já jsem jednou zažila na ministerstvu školství, náměstka z ABL, ten tam se trval, než se na nějakém setkání všichni rektoři otočili zády, prostě odešli a řekli, že teda kultura Řezinského psa neodpovídá na jednání. Ale jako tam byl prostě podstatný data má za informace, víme, kdo to dělá, jak to dělá, kde se to tyhle věci získají, to stačilo prostě na 3 roky, tam nebylo potřeba víc. No to rozpadlo samozřejmě, ale tam nebylo potřeba to dělat jako další dobu. Takže to je projekt. Pak máme Úsvit, já to bych řekla, že je rodinný projekt, teda bych to měla označit, protože zase přijímá ty krajně pravicový rozměry. No a pak tu máme tu poslední stranu, která trošku vidím jinak. A to je právě ta strana firma. Ale není to jako přímo projekt na zesílení té firmy. Ani tam není cílem, asi nepůjde proti zájmům zemědělským jako podobně, ale není tohle to není cílem. Ale je tam skutečné přesvědčení, že stát se má řídit jako firma, že manažerský styl je přesně to ono, že to dosáhne efektivity. Popravdě řečeno po tom šíleném chaosu, co jsme zažili 10 až 13, kdy přihlásit auto byl horor, že kdy já nevím, cokoliv, kdo potřeboval, tak vlastně nefungovalo skoro nic, tak mnoho lidí na to, že to bude jako řízeno jako firma, budou tam ty schopní lidi, kteří budou přicházet a dají tam ten vánek čerstvý, ta vestopolánka, ale dají to do té státní zprávy, naskočilo čerstvý vánek Topolánek, nemyslím takhle. Ale takhle tam dají ale bez tý, vlastně do té státní zprávy. A teď jako ten diskurs zase i veřejnoprávní média naprosto berou. Takový to, jak tam přijde špičkový manažer, a já neříkám, že musí být skorumpovaný, přijde špičkový manažer, něco udělá ve vysoké funkci ve státní správě, to tam vylepší, udělá a pak odejde. Fajn, špičkový manažer z energetiky, z ČEZu, výborný, přijde, nastaví veškerý pravidla naší energetické politiky a pak oni ho asi jednou zaměstná. Jako já myslím, že mu to udělají za odměnu, i když třeba mu poklesne plat, jako na to ministerstvo. Jako tohle je přesně to, co se snaží ve všech zemích tomu zabránit. Jako, já si nemyslím, že je skvělý, když prostě se, my když děláme analýzy institucí těch, co mají dělat kontrolní funkce, tak prostě ty nejrizikovější faktory, a děláme to na základě nějakých zkušeností, nejrizikovější faktory jsou mladí, ambiciozní, asertivní chlapci, kteří tam prostě přijdou, kteří dělají věci bez jakýkoliv empatie a vůbec netuší. Netuší, co s tím, co to může být za následek. A někdo jim vždycky poklepe na rameno a řekne, hej, děláš to dobře, si fakt skvěle si to ukázal, že jo. A tohle to prostě dokáže zničit celý objekt, který jsou vůbec ani neuvědomí. Prostě oni mají pocit, jak se naučili něco skvěle vyjednat a udělat, ale neuvědomí si ani hlubší důsledky. To znamená, tohle to je jeden z velkých problémů a já teda pokud mám problém s ANO, tak to vidím především toto posouzení. Odkud, kdo přijde do státní správy a ze státní správy kam půjde, bych měla říct jenom tu druhou půlku, vzpomeňte si, tady jsou pamětníci, Volterín, šéf Bisky, po odchodu odešel do ruskojazyčného kasína, výborné umístění, tak když si představíte potom toto, tak to je vždycky bezvadný, když se tyto věci nenastaví. A tady není zájem, a naopak se říká, že to je přesně to, co bychom měli dělat. Že tady budeme mít takhle ty skvělý lidi. Neříkám, že by, prostě musí být ochrana, aby nebyly ty takzvané otáčivé dveře, že si firma pošle někoho do státní zprávy a pak odejde. Takže to je minimálně. Když bych, abych to shrnula, a by byla taky možnost nějaké diskuse, já osobně vidím jako určitý problém vztah politiky a společnosti. Politika tady se odehrává víceméně mimo společnost. Ten konflikt, který zde byl, a Erik zmiňoval i Václava Havla, ten konflikt počátkem 90. let, já to nazývala konfliktem dvou Václavů. Jeden měl představu, že to bude občanská společnost, která je morálně lepší, vyšší, než jsou politici, a to bude dělat stylem občanské společnosti. Nějaká rutina, nějaké fungování, administrativa, to vlastně nebylo zajímavé. Ta skvělá společnost to udělá. To je nemožné. To je končí vlastně v chaosu, pokud se to realizuje takto. Druhá představa byla, společnost neď hezky odejde domů, počká, za 4 roky může jít volbám. Další nesmysl. Takhle to také nefunguje. Nastavení kanálu komunikace mezi společností a politikou, schopností vytvářet jistý nápad, nastavovat agendu, nejrůznější, je nesmírně důležitý. Tady se odehrávala komunikace, a tohle je Václava Žáka, takže připomenu, já jsem se dávno tomu vrátila, 96 vydal knížku Mobilizační společnost. Já když jsem se to teď četla, tak prostě mi to přišlo, jak jako Sibyla říká přesně, jaký to bude mít důsledky. Vždycky jsme k něčemu mobilizovali. Tady nebyla ta společnost, a pořád nám jako večila, společnost nereaguje, teď by měla jít do politiky. Ale ta společnost má trvalé pracovat a tlačit na ty politiky. A tlačit na to, aby ty politici na to zpětně reagovali. To znamená, musí se udržet určité hodnoty v té společnosti. Ty se je opouští. Já jsem to už říkala, myslím, na nějaké recepci panu ministrovi. Já jsem prostě se dívala na pražskou kampaň ČSSD. Já jsem tam opravdu netušila. Zvláště, když pak říkala jako ty šátky, ty holky s těma šátkama, bych do nemocnice nepustil. Byť je to fakultní nemocnice, kde má samozřejmě spoustu mediček, které si platí tady studium v angličtině a chodí tam s těma muslimskýma upravenýma šátkama pro medicínské prostředí. Ale prostě potřeba takto oslovat voliče ze strany sociální demokracie. Mně přišlo prostě neuvěřitelné. Ty hodnoty jsou důležité. Ne ideologické zakotvení, ale určité hodnoty, které by člověk čekal, že teda patří k určitým stranám. Jakmile to jde proti, tak to pro ty voliče ztrácí důvěru. Je nutný nastavit základní, jak zmiňoval, zodpovídání se a zodpovědnost. Politici se zodpovídají především ve volbách. Úředníci by měli mít nastavené administrativní zodpovědnosti. Proto je nutné tyhle dvě věci oddělovat. Jasně, co za to odpovídá. A pak musí existovat takzvané dozorové instituce, to je to oversighting. To jsou instituce, které prostě musí být depolitizovaný a které kontrolují to fungování toho státu, NKU, NBU, úřady na ochranu osobní soutěž a tak dále, ale i správně a dozorčí rady u těch států. Toto je obrovský problém, protože v momentě, kdy se rozhodne, kdo bude jak v těch radách, jaký poměr volí předsedu a místo předsedy, tak to rozdělíme podle koalici, někdy tam dáme opozici podle toho, jak je uzavřená smlouva. Tohle to je ten problém, který zhoršuje vlastně ten stav fungování těch politických stran a komunikace o místní společnosti. A to myslím, že jako ještě tak to diskuzi. Takže děkuji vám.
Děkuji paní profesorce za její vystoupení. Velmi rád, že paní profesorka vidí ten problém té občanské společnosti velmi podobně jak já, že občanská společnost a její fungování má zase dva hlavaře v této zemi. Jeden se jmenuje Havel a druhý Klaus. Havel s ní chtěl všechno nahradit, Klaus ji chtěl zrušit. Nenapadlo, že by to mělo žít v nějaké symbioze, vzájemně se to doplňovat. Ne možná vždycky harmonicky, ale pod nějakým přirozeným tlakem, že to je ten normální stav fungování. S tím bych souhlasil, jestli jsem to tady interpretoval správně, nevím.
Jo, v zásadě.
No, možná trošku tak.
Ale zjednodušeně, ale to nemá smysl.
S tím si nejsem si tak úplně jistý, bych, jako, ne, že bych takovou jsem chtěl hájit kolegy, kteří hodili ze šátky, ale oni tak trochu odráží tu zkušenost našich bratských sociálně demokratických stran v západní Evropě, kterou když trochu shrnu, tak ty strany jsou politicky korektní, multikulty, zelený a výsledkem je to, že pracující lid, který bydlí na předměstí v přistěhovaci, nějak těm vedoucím intelektuálům nerozumí a časem je přestává volit. No. To je jenom tak na okraji. Bylo zřejmé, že ono to má také druhou stranu a toho si myslím, že to není.